Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Лошиот рейтинг на македонските универзитети не е одраз на намалениот квалитет на образовниот процес, туку на промената на методологијата според која се прават рангирањата, вели ректорот на УКИМ Николај Анкуловски во неделното интервју за Радио Слободна Европа. Тој сепак признава дека пандемијата влијаела на намалување на квалитетниот образовен процес. Јанкуловски вели дека УКИМ има академска слобода, ама нема финансиска автономија. Оптимист е дека наскоро ќе бидат зголемени платите на наставниот кадар. Апелира државата во иднина повеќе да вложува во науката. Во продолжение, проследете го разговорот со ректорот Јанкуловски. Ректоре Јанкуловски, речиси сите македонски универзитети и високошколски установи имаат повторно пат во најновото рангирање на Вебометрикс конкретно. Веста не е нова, меѓутоа не е ни позитивна. Зошто со години го слушаме истото? Зошто според вас нема некакво поместување нагоре?
Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје прави континуирани напори за подобрување на видливоста на научните резултати на нашиот наставно-научен и помошен кадар. И секако дека тие континуирани задолжби даваат и своји резултати. Сега најактуелно е рангирањето на Вебометрикс листата и можам слободно да кажам дека методологијата што Вебометрикс ја користи, сервисот на Вебометрикс, фактички не е постојана. Таа трпи од време на време промени кои што се одразуваат на рангирањето на поединечните универзитети во светот. Така што ние во јануари 2021 година нашиот универзитет донесе правила за поголема видливост на научните резултати, како што спомнав, и тоа придонесе за покачување на рангот на нашиот универзитет на Вебометрикс листата и понатаму со тек на време дојде до промена на методологијата. Еден од индикаторите кои што ја права таа анализа беше тргнат од страна на сервисот на Вебометрикс, а тоа беше индикаторот за присутност, каде што УКИМ беше доста застапен. Со нашите постојани активности поприлично сме и проактивни во овој поглед. Пуштавме повеќе пати дописи до целокупниот наш наставно-научен кадар да формираат така наречени Google Scholar профили, кои што ја подобруваат видливоста целокупна на нашиот универзитет. Но, како што спомнав, самиот факт што беше тргнат индикаторот за присутност, доведе до намалување на рангирањето на нашиот универзитет на Вебометрикс. И тоа од, да кажеме, 1493 место на 1611 место, кое што се уште, значи, аналитичарите го сметаат за нормална варијација во текот на времето, историски гледано, на рангирањето на Вебометрикс. Предходно, нели, ние се покачивме за 118 места со предходните активности што ги спомнав, но заради постојаната промена на методологијата дојде и до падот на Универзитетот Свети Кирил и Методи за, еве да речеме, 100 места. Сакам да кажам дека тие варијации и промени на рангирањето не значи секогаш и пат на квалитетот на универзитетот, туку варијации во промената на методологијата, односно во промената на тежинските, влијанието на тежинските фактори на индикаторите. И во зависност од тоа може да има поместување на ранглистите, кои што не значат дека квалитетот на еден универзитет ќе опадне.
Веќе кога го спомнавте квалитетот, нели, на воопшто образованието, колку, ректоре, пандемијата, односно онлайн учењето, влијаеше да се намали квалитетот на образованието? Еве, вие конкретно сте професор на медицинскиот факултет, студентите следат предавања онлайн. Какви очекувања да имаме од идните лекари ако тие немаат пракса или ако полагаат испити онлайн?
Па секако дека пандемијата која што никој не очекуваше направи доста промени или можам слободно да кажам уназади многу активности во многу сфери на начинот и во живењето, во општествениот живот и секако тоа даде одраз и на образованието и на науката. Посебно на образованието. Проблемот е кај оние факултети, односно институти, каде што имаат практична настава, еве како што спомнавте вие медицинскиот факултет, каде што е проблем практичната настава. Но и тука преземавме одредени активности кои што упатуваат повеќе на вежби со физичко присуство, со тоа што ги намаливме групите на само неколку студенти, затоа што е незаменлива праксата кога се работи со физичко присуство на еден добар дел од нашите единици.
Професори реагираат дека денеска се бара многу помалку знаење за да се заврши факултет за разлика од децении порано. Го имате ли истиот впечаток? Еве, вие може да споредите како беше пред 20 години, како е денес. Дали на вистина се забележува тој пат?
Па секако дека Европскиот кредит трансфер систем доведе до некој промени во оваа смисла, како што кажувате, заради тоа што предходно испитите беа нели, со директно присуство и со физичко присуство. Нели. Така што писмените испити или пак нарочито онлайн полагањата, па и онлайн и предавањата, и испитите, и вежбите, секако дека ќе придонесат за помал квалитет. Тоа е неспорно, меѓутоа, како што спомнав, ќе се трудиме ние да го тоа, тој дел надокнадиме со брзо враќање во наставата во амфитеатрите, предавалните и лабораториите.
Ректоре, колку често, например, одборот за евалуација врши контрола на работата и квалитетот на УКИМ? И дали имаат некакви конкретни забелешки?
Новиот одбор до сега немаме сознание за некои конкретни забелешки. Се уште, мислам, тие се во фаза на припремите на нивната правна регулатива. Сме имале контакти со одборот, имаме и контакти со одборот нели, за акредитација и за самоевалуација. Ние како университети секогаш сме правиме сами самоевалуација, но имаме на секој неколку години и евалуација од Европската асоциација на универзитети. Сме имале нормално од нив одредени забелешки кои што не биле значајни, но секако се трудиме тие забелешки да ги коригираме.
Во државата со години не се вложува во научно-истражувачки проекти. Како според вас ете, да зборуваме за подобрување на рейтингот на науки, ако толку малку пари се одвојува во науката?
Со децени наназад многу малку се вложува во науката, во нашата земја, така што ние постојано апелираме до сите влади и власти наназад, меѓутоа не сме задоволни од одговорот што го добиваме и лично сметам дека сме најслаби во регионот, а за да не зборуваме пошироко. Ако кажеме дека еден постојан процент што се врти во јавноста дека 0,1% од бруто домашниот производ се одвојува за наука, што сметам дека е далеку помал во нашата земја, во околните, да речем, земји во регионот е околу 1%, а во европските земји се движи некаде околу 2%, па и на 2%. И од тие 0,1% се трошат средства за плаќање на школарини во странство, што немаат никаква допирна точка со науката. Постојат одредени, да речем, финансиски средства што ги дава Министерството за образование за издавање на трудови во часописи со импакт фактор, па и можам да речам за одредени проекти, меѓутоа тоа е сосема и многу малку во однос на потребите.
А во однос на надворешните средства, еве да речеме има пари нели од Европската унија кои што исто така се даваат во образованието, дали знаеме правилно да ги искористиме воопшто таквите средства?
Па секако дека постојат слабости во искористувањето на европските средства, нашиот наставно-научен кадар, кој што е на едно навистина високо ниво и кој што е на навистина едно ценето ниво во Европа и во светот, учествува во разни меѓународни проекти и на тој начин индиректно ги користиме повеќе тие средства. Дори се случува министерства од околните земји да финансираат одредени проекти за во нашата земја, така да учествата на нашиот наставно-научен кадар е или директно учество во проекти, или индиректно, меѓутоа премалку се средствата кои што се одвојуваат баш директно за научно-истражувачката работа во нашата земја и можам да кажам дека, еве, ако одиме према податоците за нашата, мислам, научно-истражувачката дејност, официјалните податоци, кои што се навистина само за научно-истражувачка дејност, е сосема мали, дури имаме вака некој сознание дека се 0,00033% од брутото домашниот производ. Буквално за правата научно-истражувачка дејност, која ќе зборуваме. И тоа е навистина испод секој ниво поразувачки.
Од друга страна го имаме на задоволството на кадарот од платите, несоодветни услови за работа од надредени факултети, исто така нема вработување, каде фалат асистенти, нови вработувања. Овие навистина остануваат главни проблеми во високото образование и се провлекуваат од каде да се почнете, како да се подобри таа ситуација, што може да се направи?
Академски кадар, наставно-научен кадар не се ствара со една, две, три, пет или десет години. Тоа е еден континуиран процес кој што трае неколку децении за да се стигне до редовен професор. Нели имаме асистент во неколку избори и доцент, подреден редовен професор. Така што сите овие работи одземаат одредено време и ние не можеме да правиме празнини кога некој ќе отиде во пензија, ние веднаш треба да најдеме начин, меѓутоа не зависи тоа од универзитетот. Пред се тоа зависи од Министерството за образование и наука и Министерството за финансии, давањето на согласности за вработување. Ни одалеку, значи, не се задоволени потребите на универзитет нашиот, а верувам и на другите, со вработување. Што се однесува до платите, до скоро беше 36.000 за редовен професор, што се издвојува од буџетски средства. Сега е околу 39.000, што е премалку за, да кажем, еден редовен професор. Сега некои од факултетите кои што имаат собствени приходи надокнадуваат и ги зголемуваат платите, нели, во согласност со законската регулатива. Меѓутоа,
значи, има големи разлики во платите.
Па да, има разлики, меѓутоа има доста факултети и институти кои што се со многу ниски плати. Се надевам дека во скоро време нешто ќе се промени со оглед на тоа што слушам дека нашиот синдикат на нашиот универзитет е во преговори со властите и да се надеваме на позитивен исход дека ќе има покачување, знаете, нешто поголемо од досегашните.
Дали УКИМ го постигна нивото на автономија кое што го посакува и по таа смисла можете ли да кажете дека сте имуни на политички влијанија, независно од која партија доаѓате?
Па секако дека УКИМ има академска слобода, има автономија во управувањето, автономија во кадровската политика и така натаму. Значи, ние самостално и автономно одлучуваме за многу прашања и проблеми, нормално без мешање на политиката, но кога се работи, например, за финансиска автономија, тука не сме сосема задоволни, заради тоа што знаете дека сме под трезорското работење, кој што има доста ограничувачки фактори во поглед на финансиското работење на универзитетот. Посебно тоа може да го истакнеме дека кога се работи за разни странски стипендии, кога се работи за исплаќање на странски проекти. Значи, имаме реални проблеми со тоа и еве во околните земји го нема тој проблем. Тука сметам дека треба нешто да се направи од страна на државата, да бидеме ослободени, ако ништо друго, барем за собствените приходи.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.